Capitolul din urmă din cartea lui Iosua se termină în cele patru versete pe care le-am citit cu trei înmormântări. Și ce poate să fie mai trist decât să fie un capăt și o carte care se termină cu trei înmormântări? E înmormântarea lui Iosua, apoi ni se spune că oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, sarcofagul acela cu trupul îmbălsămat al lui Iosif și pe care le-au adus și au avut de grijă să păstreze în testament, Iosif lăsase să nu-mi lăsați oasele aici, ci să mi le duceți în țarina care este a mea, a tatălui meu și e moștenirea mea. Și copiii lui Israel, când au plecat din Egipt, au avut grijă să ia și sarcofagul cu oasele, cu trupul îmbălsămat, cu mumia, după obiceiul egiptenilor, mumia lui Iosif, o altă înmormântare. Și le-au așezat în mormântul de la Sihem, în partea țarinei pe care o cumpărase Iacov de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita, cu 100 de arginți, și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. Aici poate puțin ar trebui să stăm, pentru că în versetul acesta, la înmormântarea aceasta, sunt câteva lucruri foarte importante. Iosif era bogat în Egipt. Iosif avea demnități înalte în Egipt. Iosif era înalt în rang în Egipt, dar Egiptul nu era țara lui. Iosif avea bogății ca nimeni pe pământ în vremea aceea, în Egipt, dar el știe că nu e al Egiptului și că toate alea nu sunt ale lui. Și prin credință, în credința că Dumnezeu va aduce o vreme când poporul se va întoarce în moștenirea sa, el spune să-mi luați și oasele mele. Așa de mult au iubit ei moștenirea pe care o aveau, ceea ce se numește Eretz Israel, pământul care este Israel, moștenirea lor. În rândul trecut, în săptămâna trecută, am vorbit și puțin, cam în grabă, a cui e țara, în definitiv, a cui e pământul, a cui este țara aceasta. Și dacă ați observat șirul ideilor pe care le-am avut, poate în nicio altă predică n-am avut atâtea politică cât în duminica trecută, și multora probabil le-a plăcut, dar n-am vrut să fac politică. Țara e moștenirea poporului lui Dumnezeu. Țara este a lui Dumnezeu. Moștenirea însă este a lui Israel. El a dat-o lui Israel. Să nu iubească moștenirea ar fi fost cel mai mare păcat pentru un evreu. Să nu-și iubească partea de moștenire. Și după ce adunarea de la Sihem se termină cu monumentul ridicat, cu piatra care e mărturie și a auzit legământul și ține și păstrează legământul, în vremea aceea poate mulți au fi spus și scriitorii au spus, așa ceva e aiureală, ce piatra ține, dar astăzi ne jucăm cu memorii în computere, care nu-i decât o materie, dar materia a înmagazinat ceva. Știa Iosua? Nu știa el. A spus ceva însă profetic în legătură cu vremurile din urmă și vremea de apoi, când lucrurile, materiile, materia neînsuflețită, lucrurile fără viață, ajung să aibă un grai. Computerele ne spun, ai un hard drive mai mare, ai memorie mai mare. Și cuvântul acesta, când l-am auzit prima oară, cum adică bag memoria în calculator, memorie mai mare, ce poate memorie? Are memorie, ține acolo minte și poți să-l ții zeci de ani și-l bagi iarăși unde trebuie și îți spune ce-i pe el. Așa ceva spune Iosua acolo la Sihem. Am ridicat piatra aceasta și e martură, pentru că a auzit tot ce ați spus. Scoateți Dumnezeii din mijlocul vostru, Dumnezeii străini, scoateți-i dacă vreți să-L urmați pe Domnul. Iosif a iubit moștenirea pe care a avut-o. Vă aduceți aminte, în cuvântul Domnului avem odată pe un împărat care s-a dus să vadă într-o stațiune frumoasă, s-a dus să vadă, se plimbă și se uită și acolo lângă palatul lui vede un câmp mare și se gândește el ce-ar fi să-l cumpăr, îmi măresc proprietățile și aici să-mi pun niște zarzavaturi și ce legume să pune și vorbește cu proprietarul. Și proprietarul îi spune împăratului, nu îți dau pământul. Măi, dai lângă palat, îți dau mult pe el, îți plătesc bine. Nu, nu, nu. Și motivul pentru care Nabot, care avea o vie acolo, lângă palatul lui Ahab, în Israel, îi spune, e moștenirea părinților mei. E moștenire și moștenirea nu se dă. Nu, nu, nu. Moștenirea e avuția mea, cu asta rămân. E moștenirea părinților. Și pentru moștenirea părinților, Nabot e gata să moară. Își dă viața, dar nu-și vinde via. Oasele lui Iosif le-au adus și le-au îngropat la Sihem, în partea țarinei care a cumpărat-o, Iacov de la Hamor, de la fiii lui Hamor și de la tatălui lor, Sihem, cu 100 de chesita. Și continuă versetul, și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. Am trecut peste pasajul când au făcut împărțirea, tragerea la sorți. La ușa cortului întâlnirii, Eleazar trage la sorți și după harta pe care au făcut-o topografii, iscoadele care au mers în toată țara, le spune, asta e moștenirea voastră, de la râul ăsta până la dealul cutarei al vostru, duceți-vă și Domnul cu voi. Toți sunt curioși să vadă Sihemul, a cui e, că de fapt e cumpărat de Iacov. Și când trag la sorți, spune aici, și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. Minune! Sorțul ajunge să fie celor care sunt în drept și moștenesc țara. Nimic nu e la întâmplare. Toate au fost dirijate, călăuzite de Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu. Dar e o înmormântare și asta. O înmormântare a lui Iosif cu jale și cu plânset. Și Eleazar, fiul lui Aron, care era mare preot în timpul lui Iosua, a fost îngropat la Ghibeat Fineas, care fusese dat fiului său Fineas în muntele lui Efraim. O altă înmormântare, una după alta. M-am întrebat, de ce oare cartea aceasta a cuceririlor se termină parcă așa funebru? Trei înmormântări, trei versete, trei înmormântări, una după alta. Dar nu cumva e un mesaj aici? Nu e cumva aici în felul tainic în care Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe oameni să scrie cartea aceasta? Cartea cuceririlor, cartea în care am putea să spunem că oamenii sunt eroi, oamenii sunt cei care își vitej, au ridicat sabia, au ridicat paloșul, au luptat și au cucerit țara. Nu cumva e un mesaj aici că țărână suntem și în țărâne ne întoarcem și că eroul cărții și că eroii în viața aceasta nu suntem noi, ci numai Domnul. Și repet iarăși ideea aceasta care e pretutindeni în carte și la urmă apăsată mai mult. Eroul cel mare al cărții lui Dumnezeu nu sunt oamenii, nu e Prometeu care se urcă și rupe din soare foc ca să aducă pe pământ și foc și lumină, nu. Asta e în Olimpul grecilor și în filozofia lor. În cuvântul Domnului, Dumnezeu vrea să ne vedem starea, să ne vedem cine suntem, ca să alergăm la El după ajutor și să-L recunoaștem pe El. Și când îl recunoaștem pe El, cum spune înțeleptul și cântărețul, El ne netezește cărarea. Recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale și vei vedea cum se deschid drumurile. Nu știu cum sunteți pe șosea, uneori așa ați vrea să mergeți mai repede și în fața voastră e câte unul care abia își târâie roțile și te uiți, unde s-o iau? Și poate că îi mai spuneți și o binecuvântare așa în gând și mă, moșule, lasă, sau doamnă, sau domnule. Și, și alteori vă uitați și vă mirați. O ia la dreapta, mergi mai departe, o ia la stânga, parcă și cum te împinge cineva să mergi mai repede și să ajungi. Asta nu-i îndemn să grăbim așa pe șosele, numai că să face un drum deschis. Recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale și vei vedea cum căile se netezesc. Și Dumnezeu deschide drum. Să vă mărturisesc așa că parcă îmi pare rău că se termină ciclul Iosua. Aș mai fi vrut să mai stăm și să vorbim. Cei de la casete și de la video și mi-au spus că mai multe nu pot să pună și trebuie să încheiem. Că aș fi vrut să o luăm de la capăt și iarăși să începem cu Iosua. Se spune că un, nu știu ce, artist i-au făcut o masă mare și o festivitate și... E ca la toate festivitățile acestea, un om care aranjează ce se mănâncă, cine vorbește și un șef de ceremonii. Și acesta îi spune celui care era sărbătorit, la urmă veți avea un cuvânt. Și respectivul întreabă, să am un cuvânt lung sau un cuvânt scurt? Și acum, cu părere de rău și cu puțină jenă, cui îi plac cuvântările lungi și îi spune, domnule, nu te supăra, dacă poți să faci o cuvântare scurtă. Și a fost ceremonia, au mâncat, l-au lăudat, au spus ce mare este și acum aplauze, se ridică el în picioare și se spune cuvântarea. Și el se ridică în picioare și spune, mulțumesc. Și toți așteaptă și el se așează jos. Și lumea nu știe ce să facă, să-l aplaude și vine șeful de ceremonii și îi spune, domnule, dă-i drumul la cuvântarea lungă. Și el se ridică în picioare și spune, mulțumesc frumos și se așează jos. Eu parcă aș vrea să am o cuvântare lungă în legătură cu Iosua la urmă acum, pentru că e o viață așa frumoasă și e cartea cuceririlor în care Dumnezeu ne vorbește de o moștenire pe care o primim. E o moștenire pe care Domnul ne-o dă. Țara am dat-o. Intrați în ea, intrați în moștenire. Și e o carte în care ne vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu, că își împlinește cuvântul. Haideți să mergem la Timnat Serah. Și mă gândesc să mergem înainte puțin de înmormântare. Înmormântările sunt mai triste, dar clipele dinainte au o frumusețe deosebită, un farmec. Să mergeți la un om de 110 ani. E interesant că aici e înmormântarea lui Iosua și înmormântarea lui Iosif. Și dacă vă uitați, și Iosif a trăit tot 110 ani. Și poate și în aceasta e un limbaj și un grai al lui Dumnezeu care măsoară binecuvântările și prelungește viața după cum e harul lui. Sunt puși la fel, sunt socotiți la fel de importanți, fiecare și-a avut lucrarea. Haideți la Timnat Serah și să vorbim puțin cu bătrânul acesta care stă pe o laviță în fața casei și se uită în depărtare peste dealurile, că e o regiune deluroasă, frumoasă, deosebită. Timnat Serah e locul pe care l-a ales Iosua să fie al lui. Când am vorbit despre moștenirea care i-a căzut lui la sorți, cuvântul Domnului pe care l-am citit ne-a spus despre faptul că după ce au isprăvit de împărțit țara, e ca și cum după ce au terminat cu toți și-au dat seama că Iosua chiar n-are moștenire, el familia nu-i n-are pe nimeni. Și e ca și cum spune Iosua, lasă, nu, eu sunt mulțumit, eu sunt bucuros, nu, sunt bucuros că voi aveți. Și atunci să-i dea și lor o moștenire în mijlocul lor. Și după porunca Domnului i-au dat cetatea pe care a cerut-o el. Și Timnat Serah, în muntele lui Efraim, era o cetate care trebuia reparată, era o cetate dărăpânată, era un loc la care nimeni nu s-a gândit că mai poate să fie ceva bun acolo. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locul acolo și numește locul acela Timnat Serah, care înseamnă, de fapt, din ebraică, o bucată, o parte care e în plus decât merit. Uitați-vă aici la un om smerit, la un om care se bucură de bucuria altora și e gata să-i slujească și când e vorba și el să capete ceva, spune nu, lăsați. Și când îi se dă să aleagă cea mai bună parte, să aleagă și el acum, toată țara ți-e înainte, ce alege Iosua, aia e a lui. Și Iosua alege pe un deal în muntele lui Efraim, un loc care e dărâmătură. Și îl numește, nu-l merit, Domnul mi-a dat în plus, mi-a dat ceva în plus. Uitați-vă la smerenia unui om mare, un om care atunci când se roagă lui Dumnezeu are așa o putere că stă și soarele pe cer. Sau rotația pământului se mișcă în așa fel încât să pară că soarele să... În tot cazul, Dumnezeu face o mișcare extraordinară cu planetele în univers ca să se împlinească rugăciunea unui om în Valea Aialonului. Un om deosebit, Timnat Serah, nu merit, Doamne, mi-ai dat ceva în plus. În cuvântul Domnului, Domnul Iisus vorbește și spune la Evanghelia după Luca, dați și vi se va da, vorbește de dărnicie. Și când dai, capeți. Ferice este a da și e ferice pentru că și capeți. E mai ferice să dai decât să capeți. Ba încă vi se va turna în sân. După ce ți s-au umplut sacii la moară, după ce ai primit măsura plină, ți se mai pune în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, ți se dă în plus, care se varsă pe deasupra. Așa face Dumnezeu. Și Iosua spune Timnat Serah, nu merit. Nu merit să primesc așa de mult din partea Domnului. Frați și surori, chiar numele Timnat Serah e o învățătură să fim smeriți și să fim mulțumiți cu ce ne dă Domnul. În capitolul 2, de la judecători, în cartea următoare, veți vedea că Timnat Serah e numit puțin diferit. La capitolul 2, versetul 9, l-au îngropat în ținutul pe care l-avea de moștenire la Timnat Heres, în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaș. Timnat Serah e Timnat Heres. Înțelesul e complet diferit. La Timnat Serah e numele pe care Iosua l-a dat. Nu merit. E prea mult, Doamne. Har peste har, îndurare peste îndurare. Și cine sunt eu să primesc toate acestea? Timnat Heres e numele pe care oamenii l-au dat locului aceluia. Și Timnat Heres înseamnă o bucată de soare, o bucată de lumină, un loc care e soare pe pământ. Și asta îmi spune ceva. Timnat Serah a devenit un loc de pelerinaj. Iosua e bătrân. Și nu știm că oamenii s-au dus, Iosua s-a dus pe la toate semințiile să le mai vadă. Nu mai poate, e bătrân. Și când e bătrân, preferă să trimită alergători și să-i cheme pe toți la Sihem, care nu era departe de Timnat Serah, și acolo să le vorbească. Dar se întâmplă altceva. Se pare că au venit din toate părțile și e pelerinaj la Timnat Serah, și Timnat Serah devine Timnat Heres, bucată de soare, pământ însorit, pământ care e cu lumină, pentru că aici e bucurie și aici vin oamenii să audă și să mai înțeleagă odată lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut. Omul acesta, omul care stă acolo pe prispă și se reazăm într-un baston, omul acesta a ieșit din Egipt. Omul acesta a văzut mâna lui Dumnezeu tare când Dumnezeu a mișcat Egiptul și l-a scuturat și chiar și pe faraon l-a culcat în pământ și l-a înecat în apele mării. A văzut mâna lui Dumnezeu, omul acesta a văzut cum s-au închis iarăși apele. Omul acesta a auzit cântările care s-au cântat pe malul celălalt. Omul acesta a văzut femeile care cântau în tamburinele acestea și băteau un ritm de sărbătoare și tot poporul era într-un extaz de bucurie pentru că erau la un pas de moarte și Dumnezeu i-a izbăvit, i-a scos pe malul mântuirii. Omul acesta a văzut mâna lui Dumnezeu. El e cel care a văzut puterea lui Dumnezeu în Egipt, în pustie. A văzut-o pe munte cu Moise. Omul acesta a stat lângă Moise în cortul întâlnirii. Omul acesta a trăit istoria. Omul acesta este istoria lui Israel. Și e un pelerinaj. Și vin tinerii ca să-l asculte. Și nu mai numesc Timnat Serah, ci Timnat Heres, aici e soare, aici e o bucată de soare pe pământ. După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului. E singurul titlu care îi se dă lui Iosua în cartea aceasta și îi se dă la urmă. În Deuteronomul, legiuitorul cel mai mare al lui Israel, Moise, cel care iarăși trăise minunile lui Dumnezeu și a avut o viață de glorie, la capitolul 34, la versetul 5, spune: Moise, robul Domnului. Ce titlu! Și mă gândesc apostolul Pavel atunci când scrie scrisorile sale și scrie: Pavel, rob al lui Iisus Hristos. S-a gândit la titlurile acestea pe care le-au avut oamenii în vechime, ca și titlu suprem de cinste, rang înalt, rob al Domnului. Să ne apropiem de Iosua și să-l întrebăm: care a fost secretul? Cum te-a pregătit Dumnezeu pentru o lucrare așa de mare? Pentru o lucrare în care Dumnezeu și-a arătat minunile sale ca niciodată și nicăieri și prin niciun alt om înainte. Și mă gândesc că Iosua ne-ar spune: a fost o școală a suferinței. Dacă vă uitați în Exodul, veți vedea că Dumnezeu se uită și vede suferința poporului, necazul pe care îl trăiește și își aduce aminte de legământul pe care l-a încheiat cu Avram. Nu că Dumnezeu uită, nu că Dumnezeu dintr-o dată are o aducere a memoriei, și-a adus aminte, e un termen biblic al harului lui Dumnezeu care se împlinește acum. Se împlinește prin faptul că Dumnezeu a făcut un legământ și prin asta, ca și cum simțim, nu și-a mai adus aminte de noi Domnul și deodată Dumnezeu face lucrarea și acum dintr-o dată ne izbăvește. Iosua a trăit în școala suferinței. A fost o școală a suferinței pentru Iosua la miriște, la arsul cărămizilor, sub biciul vătafilor. A fost rob, a fost sclav și Iosua a fost în școala aceasta ca și toți ceilalți. Apostolul Petru ne vorbește în epistola sa întâia ca să ne aducem aminte că în cuptorul suferințelor Dumnezeu ne întărește credința. El vrea ca noi credința să crească. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum dacă trebuie sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai de preț, mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Cuptorul încercărilor e ca să mărească lauda Domnului. Încercările Domnul le dă cu scopul ca să ne crească credința. Nu va cânta cocoșul de trei ori: Petre, Simone, fiul lui Iona, și te vei lepăda de mine. Și diavolul a cerut ca să vă cearnă, cum să cerne grâul. Dar eu m-am rugat nu ca să vi se treacă încercarea, nu ca să scăpați așa teferi și să puteți să fugiți și să vă vedeți de drum mai departe și să n-aveți niciun ecaz. M-am rugat pentru credința ta. M-am rugat pentru credința voastră. Ce vrea Domnul și ce caută e credința noastră, și credința aceasta, spune Apostolul Petru, să aibă lauda și slava Domnului la arătarea Lui în mărire. Să avem grijă și noi să fim în cuptorul suferințelor, cu mulțumire Domnului. 17 ani, probabil, Iosif e în temniță. 17 ani în temnița lui Potifar, în temnița împăratului, închis pentru că e sclav, închis pentru că vrea să stea cinstit, închis că nu vrea să se murdărească ca și după stricăciunile Egiptului. Închis? De ce, Doamne? De ce? Nu-l găsiți pe Iosif nicăieri să murmure. Ba dimpotrivă, Iosif e cel care își dă seama și vede că Dumnezeu și-a împlinit un plan. Dumnezeu care are și în încercări un plan pentru noi. 80 de ani, Moise, la 80 de ani Domnul vine și îi dă o lucrare. Și o lucrare nu ușoară, 80 de ani de pregătire, 80 de ani. Acum probabil că și vârsta ar veni cineva și ar spune, vârstele erau puțin diferite, dar nu mult diferite. Că Moise e cel care spune că noi viața noastră cât e? De 70 de ani și peste cei mai tari, 80 de ani, Moise spune. Și Doamne, la capăt acum vii, să fi venit acum 40 de ani, când eram acum 60 de ani, acum la 80 de ani vii. Domnul are nevoie de un bătrân. A fost pregătire lungă, cu răbdare, dar Domnul a avut nevoie de pregătirea aceasta pentru Moise, pentru că și lucrarea pe care a avut să o facă era mare. David e uns împărat. Și dacă vă uitați, nu e odată uns, ca o confirmare, încă o dată e uns și încă o dată e uns. Dar împărat nu este, e haiduc. Păi, dar ce împărat? De ce m-a uns Domnul că m-a ales? Și el e undeva prin Adulam, se ascunde prin peșteri. Și ca o potârniche, spune el. Sunt unsul Domnului sau ce sunt eu aici, vânat așa, că vine să mă omoare mereu? E școala prin care trece David. Și în școala asta nu murmură, scrie cântările pe care le cântăm și noi astăzi, scrie psalmii. Suferința e o școală binecuvântată prin care ne trece Domnul. Cum de-ai ajuns să fii bărbatul acesta prin care Dumnezeu să facă minuni? Iosua ne-ar spune, am știut să fiu supus. Bătălia de la Refidim, care se dă cu Amalec, e la început, după ce poporul a trecut Marea Roșie. La Refidim iese Amalec și vrea să-i biruie, vrea să-i distrugă. Și atunci Moise îi spune lui Iosua, să fie avut 40 de ani, 30 de ani, 50 de ani, nu știm, nu ni se dă la Iosua doar anul morții, adică vârsta la încheierea călătoriei. Dar Iosua primește mandat să-și ia oameni, să facă mobilizare armată și să lupte. Și după aceea mai urmează 40 de ani în care Iosua trebuie să știe să asculte. N-are un cuvânt, el se dă la o parte, Moise răspunde. El nu încearcă nici măcar o dată să-l contrazică pe Moise în hotărâri sau altceva. El stă și ascultă. E școala umilinței. E școala în care Dumnezeu ne trece și pe noi în viață. Peste puține lucruri ai fost credincios, spune Domnul că în ziua aceea la Matei capitolul 25, peste multe te voi pune. Viața aceasta înseamnă că este o viață de credincioșie în lucrurile puține, în lucrurile mici și în lucrurile care nu sunt și n-au demnitate, că despre bani ni se spune că sunt lucrurile pe care le-am primit, dar nu sunt, n-au demnitate, nu sunt în sfințenia și în puterea aceea ca să dea neprihănirea. Ei bine, ești credincios în lucrurile acestea? Vei primi să fii slujbaș în lucruri mai înalte? Și Iosua ne-ar spune și ne-ar aduce aminte de anii în pustie când l-a urmat pe Moise sus pe munte, l-a ajutat pe Moise, a stat cu Moise în cort, a învățat de la Moise. Și aceasta e o școală binecuvântată. Și o școală a așteptării. Așteptarea în Evrei, la capitolul 6, la versetul 12, cuvântul Domnului ne spune că școala aceasta e binecuvântată, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Un mecanism foarte simplu, credința care lucrează cu răbdare. Știi că Domnul ți-a promis, dar așteaptă să primești de la Domnul când Domnul vrea. Credința și răbdarea, înhămate la căruța aceasta a vieții noastre, ne duc la făgăduințele lui Dumnezeu. Asta spune apostolul. Jerry Falwell, un om binecuvântat, deosebit în vremea noastră și într-un fel a format structura și linia de predicare și de trăire în vremea noastră în creștinismul de astăzi, universitatea cea mai mare creștină din America, biserică, una din cele mai mari și înfloritoare, de la seminar s-a dus să facă practică la o biserică și în biserica aceea păstorul a spus: am o clasă, nu știu dacă vrei să o iei, să predai, e cam mică. Și Falwell Jerry spune: ia orice clasă. Și păstorul îi spune: e un singur elev care nu s-a potrivit la nicio altă clasă și dacă vrei îl iei pe ăla să-l înveți. Și Jerry Falwell, care își visase că de-aia se duce la seminar și toți care merg la seminar nu se gândesc că o să aibă un singur elev în clasă, se uită în clasă și un singur elev acolo să-l învețe. Și după 3 săptămâni a avut așa o bucurie, clasa s-a dublat, adică a avut 2 elevi acum. Acum când ai 2 elevi și cum se întâmplă și cu gripa, odată îți pierde jumate din clasă și el era când cu jumate din clasă, când cu clasa întreagă, dar 2. Și după vreo lună și ceva vine păstorul să vadă și el e acolo tot cu studentul de la început și îl ia pe Falwell și îi spune: băiete, eu zic să te lași de seminar. Am stat, am ascultat și am și văzut. N-a fost o zi mai grea, spune Falwell, pentru el, decât cuvintele acelea când păstorul i-a spus: n-ai chemare, nu ești bun de nimic. Și cu asta e bine să luăm aminte și noi așa, că ușor și repede descurajăm pe unii și pe alții. Vezi de treabă, fă-te pantofar, dar, du-te vinde ziare. Sau, Falwell însă s-a rugat și nu s-a lăsat. A doua zi și-a luat tenisii, și-a luat trainingul și a început să umble și să joace. Ba basketball pe maidan cu tinerii și la urmă când ăia îl întrebau: dar cine ești? Era acum mai puțin cam dolofan, nu prea îl vedeți așa să joace basket, dar era subțirel și el întreabă: cine ești, tinere? Și ăia spun: eu sunt predicator. Unde? Și a apucat să le facă mărturie. Și la altă școală iarăși merge și s-a dus. Și spune el: 52 de tineri în duminica următoare au venit, pentru că el i-a căutat, au venit să-L caute pe El. Clasa a crescut și Folwell a arătat cu răbdare, cu perseverență, Dumnezeu lucrează. Iosua e omul acesta. Greșește. Greșește în legătură cu gabaoniții. Nu întreabă pe Domnul. Greșește în legătură cu aiul. N-a întrebat pe Domnul. A ascultat de căpitanii lui și de cei care îi făceau strategia. Dar se pocăiește. Și pocăința la Iosua e faptul că vine înaintea Domnului iarăși. Și aflăm după aceea iarăși că Domnul i-a vorbit. A fost o pocăință. Cu fratele Feștean astăzi la masă, așa cum am întrebat, beți o cafeluță și foarte, foarte drăguț, tot ce i-am dat a mâncat și tot ce... Și îmi spune, da, cafea, da, sigur, da, da, coffee, it's good coffee, bem cafea. Și după aia îmi spune, doctorul mi-a spus să nu beau cafea. Și eu întreb, atunci ce ai făcut? Am schimbat doctorul. Dar bea cafea. Acum, de ce spun asta? Că partea negativă de aici o cam luăm noi. Ne spune Domnul ceva și în loc să ne pocăim, noi mergem mai departe. Da? Mergem mai departe. Și Domnul când ne trezește, vrea să ne vorbească și să ne spună ceva. Iosua e omul care se pocăiește. E omul care își dă seama. Și când e păcat, vrea păcatul să fie pedepsit, tabăra să fie sfințită. Fără sfințenie nu este prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Și el știe lucrul acesta. Și el l-a auzit pe Moise, dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm. Da, am cucerit Ierihonul, cad zidurile înaintea noastră. Da, dar un ai mic, o cetate mică și strategii lui au spus, nu se merită să ducem tot poporul, toată armata. Nu, nu, într-un ai mic cădem. Cădem pentru că dacă nu e Dumnezeu în mijlocul nostru, pierim. Și de aceea îi adună el la urmă. Pentru că cât s-a plimbat și cât i-a auzit, a auzit și a văzut în Israel lucruri care nu sunt bune. Vorbele miroseau a vorbe filistene. Cuvintele pe care le vorbeau semănau a cuvinte canaanite. O fi auzit și înjurături și vorbe, ce-o fi dat din cap, vai, vai, vai. Ca apoi să audă și cântările filistene la ei și jocurile filistene. Și la el când vine, e atât de dramatic, un bătrân care vine și spune, vreți să-L urmați pe Domnul? A, atunci știți ce? Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Erau acolo, ei nu spun ce dumnezei, ce? Știau toți, scoateți-i, alipiți-vă, întoarceți-vă cu inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel. Și e singura chezășie ca Domnul să vă binecuvinteze țara. Un om care s-a pocăit, un om care a iubit poporul și un om care s-a gândit la viitorul poporului. S-a gândit la viitor și îl puteți vedea lucrul acesta pentru că atunci când vine el și spune despre hotărârea pe care o iau, el vine și spune cât despre mine eu, și casa mea, și casa mea, și casa mea, și copiii mei, și nepoții mei, și strănepoții mei, vom sluji Domnului. De ce așa? Pentru că eu sunt bătrân. Mai am câtva de trăit și plec. Și cine vine după mine? Odată s-a întâmplat în Israel, și vă dau un singur exemplu, au venit de la Babilon. Împăratul fusese bolnav la Ierusalim și a auzit împăratul Babilonului că împăratul de la Ierusalim e bolnav și i-a trimis scrisori de întărire, scrisori prin care să-l încurajeze, să-i dea putere. Și împăratul, când ia scrisorile, în Isaia e întâmplarea aceasta, când vin delegații aceștia din Babilon, împăratul ia și-i plimbă prin tot Ierusalimul, le arată bogățiile Ierusalimului, le arată visteriile, le arată magaziile cu tot ce avea Ierusalimul mai scump. Și după ce pleacă aceștia, vine un om pe care parcă n-ar fi vrut să vină tocmai atunci. Vine și-l anunță, prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit să te vadă. Și Isaia îi pune o întrebare. Ce au spus oamenii aceștia și de unde au venit la tine? Și împăratul Ezechia spune, au venit la mine dintr-o țară depărtată, ca și cum n-ai auzit tu de țara aia, nu? O țară foarte îndepărtată. De unde? Din Babilon. Și ce au văzut la tine? Au văzut tot. Tot le-ai arătat. Tot le-am arătat. Oameni cum se cade, oameni buni. Uite ce mi-au scris, mi-au trimis un get well card. Cum au auzit de mine? Și atunci Isaia se îndreaptă și spune, iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta, tot ce au văzut, pe copiii tăi îi vor castra ca să fie la casa împăratului Babilonului fameni. De fetele voastre își vor bate joc. Și Ezechia a răspuns, cuvântul pe care l-a spus Domnul este bun. Cum bun? Cuvântul Domnului este bun, căci a adăugat el, măcar în timpul vieții mele nu se întâmplă nimic din toate astea. Măi, un împărat egoist, nu-i cuvânt bun. Prorocul a venit să te trezești, să știi că ce faci nu e bine, cârdășia cu Babilonul nu e bună. Și el spune, e bine, las, după mine, da, păi, treaba lor ce-or face. Isaia nu e așa. Iosua vine și spune, hotărâți-vă pentru Domnul, dacă vreți să aveți un viitor. E unul care vede un viitor și o nădejde pentru voi, dacă vreți lucrul acesta. Atunci slujiți-l pe Domnul, alipiți-vă de el întru totul. E un om al rugăciunii și vom încheia cu aceasta. E un om al rugăciunii. În toate bătăliile, afară de cele două excepții, veți vedea că Domnul i-a vorbit. Asta înseamnă că Iosua s-a apropiat de Domnul. Înainte de a intra în Ierihon, îl găsim pe Iosua că e singur lângă Ierihon, lângă a ridicat ochii și s-a uitat și iată un om stătea în picioare înaintea lui. Căuta momentele în care să fie singur, să stea și să cugete. Și să spună cuvinte și versete din cuvântul sfânt și să se roage. Și în momentele acelea de singurătate, de intimitate cu Dumnezeu, greșit spus singurătate, de intimitate cu Dumnezeu, de stare în care se audă vocea lui Dumnezeu, atunci îi vorbește Domnul. E omul rugăciunii în totul. Și bătăliile pe care Domnul le dă și biruințele sunt după strategia pe care Dumnezeu i-a dat-o. O strategie extraordinară. Întâi Domnul îi spune, cucerește zona de mijloc, muntoasă, și cucerește munții. Și apoi vine jos bătălia din sud, și apoi sus coaliția de nord, și apoi continuă și revărsați-vă în câmpie și împarte țara. Domnul îi dă strategia de luptă și strategul acesta, militar, Iosua, are înțelepciune care e înțelepciune de la Dumnezeu. Cum? A stat în rugăciune. A fost pe genunchi. A stat lângă Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit. Și astfel a ajuns să cunoască și voia lui Dumnezeu. Dacă l-am întrebat pe Iosua, cu ce oameni ai avut de-a face, el ar spune, sunt patru categorii de oameni în lume. sunt unii care au rămas în Egipt, în păcatul Egiptului. Sunt alții care au rămas în pustie, în necredința pustiei. A treia categorie sunt în cele două seminții și jumătate care au intrat în Canaan, au gustat mierea, au băut apa din Canaan și apoi s-au întors înapoi. Și mai e o categorie de oameni care a mers cu mine și am cucerit Canaanul. Și îngăduieți-mi să întreb și eu, din care categorii facem parte? Că există un Egipt al păcatului, un Egipt în cloaca păcatului care are desfătări, plăceri de o clipă, le spune Apostolul Pavel, un dima, pentru plăcerile de o clipă, pentru destrăbălarea de o clipă a păcatului, lumea rămâne în Egipt, nu vrea, îi chem la pocăință, îi chem la sfințenie și n-aud, nu înțeleg, nu cunosc, nu simt, n-au un gust al lucrurilor duhovnicești. Există pustia cu atâtea morminte ale oamenilor care au murit în pustie pentru că n-au crezut. N-au crezut în făgăduințele lui Dumnezeu, n-au crezut în puterea lui Dumnezeu, n-au crezut în faptul că Dumnezeu poate să-i folosească pe ei și să le dea lor binecuvântările. Există unii care au gustat și s-au întors înapoi. Trist, vai ce trist! Să guști din apele care curg în Canaan, să mănânci din roadele Canaanului și să te întorci la pășunile de dincolo de Iordan. Dar au fost și oameni care au rămas lângă Iosua și Iosua le-a dat moștenirea. Și în cuvintele acestea din urmă aș vrea să vedeți pe Domnul Iisus Hristos care ne-a câștigat moștenirea. Și ne spune, veniți după mine. Există plăceri în lume, da, otrăvitoare, omoară. Există un drum prin pustie de necredință, puteți sta în necredință, dar omoară. Există o întoarcere înapoi, dacă vreți, la pășunile cuvite, dar și acelea te separă de părtășia cu Dumnezeu. Dar există un har și o frumusețe și o glorie în a-L urma pe Dumnezeu. În a-L urma pe Domnul. Când mă gândesc la textele acestea, îl am pe Ștefan cel Mare în gând și îl am pe Apostolul Pavel în gând. La 2 iulie 1504 a murit Ștefan cel Mare. Grigore Ureche scria în letopisețul Moldovei, iar pe Ștefan Vodă l-a îngropat țara cu multă jale și plângere în mănăstirea Putna, care este zidită de dânsul. Atâta jale era, de plângeau toți, ca după un părinte al său, că cunoștea pe toți și toți cunoșteau că s-au scăpat de mult bine și de multă apărătură. Că după moartea lui, până astăzi, îi zic sveții, Sfântul Ștefan Vodă, nu pentru suflet, ci este în mâna lui Dumnezeu, că el încă a fost un om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejești, care nimeni din Domn nici înainte, nici după aceea l-au ajuns. E puțin mândrie națională, dar unul a fost Ștefan cel Mare. De la Vrancea spunea, în apus de soare, și apus de soare e viața de sfârșit a lui de la Vrancea, a lui Ștefan cel Mare. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, spune el în piesa lui de la Vrancea. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care ne-a fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu este a noastră, ci a urmașilor noștri în veacul vecilor. Și moștenirea pe care Domnul ne-a dat-o, prin sângele lui la calvar, avem datoria să o spunem și altora și să o dăm ca moștenire. Și atunci e har. Și mă gândesc la Apostolul Pavel, care în starea din urmă mai ia condeiul și mai scrie. Și spune el, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. Și e ca și cum apostolul Pavel se uită în urmă și vede, mi-am sfârșit alergarea. M-am luptat lupta cea bună și ăsta e trecutul, dar mai are un steag, am păzit credința, n-am lăsat steagul din mână. Și vă uitați pe prispă la bătrânul care stă la Timnat Serah și vedeți istoria lui Israel. Și în cuvintele lui sunt, și dacă l-ați întrebat ce ți-aduce aminte, el ar spune cuvintele acelea pe care le-a spus Domnul. Du-te și spune poporului, du-te, ieși în tabără și spune-i, ființiți-vă căci mâine Domnul va face lucruri mari între voi. Nu uit niciodată cuvintele acelea. Sfințiți-vă căci mâine Domnul va face minuni. Sfințiți-vă căci mâine Domnul pășește înainte. Sfințiți-vă căci ziua de mâine are binecuvântări extraordinare. Sfințiți-vă căci ziua de mâine e ziua de har și de gloria lui Dumnezeu. Sfințiți-vă căci avem mâine. Sfințiți-vă căci este un mâine. Sfințiți-vă căci Dumnezeu e numai Dumnezeul care este azi și ieri, e Dumnezeul care și mâine. Sfințiți-vă căci mâine care nu e al nostru, e al Domnului. Și va face minuni, lucrări extraordinare între noi. Și lucrul acesta e adevărat și cu noi. Să ne sfințim, pentru că avem un mâine. Ieri sunt eșecuri, azi bătălii, dar mâine e coroana, pentru că Domnul ne-a dat moștenirea. Cucerim Canaanul urmându-l pe Iosua. Cucerim Canaanul promisiunilor urmându-l pe marele nostru Iosua, Iosua, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Domnul să ne dea biruinți, Domnul să facă să fim biruitori și Domnul să facă să fim mai mult decât biruitori, să fim mai mult decât biruitori prin acela care ne iubește și nimic și nimeni să nu ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Numele Lui să fie mărit, binecuvântat în veci și în cartea veșniciei să fie scris și numele nostru pentru slava Domnului Iisus și toată eternitatea. Amin.